Σήμερα σε αυτή την ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε για την ανοσολογία. Μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Αλέξανδρος Σαραντόπουλος, παθολόγος, ανοσολόγος, γενικός γραμματέας της εταιρείας της αντίστοιχης της ανοσολογίας. Καλώς ήρθατε κύριε Σαραντόπουλε.
Καλημέρα κυρία Κεσίδου, χαρά μας πάντα να τιμούμε το ραδιόφωνο της εταιρεία.
Το οποίο το τιμήσατε πάντα και όταν ήταν κλειστό και μαύρο, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Βεβαίως,
γι' αυτό κύριε Σαραντόπουλε.
Υποχρέωσή μας.
Λοιπόν, κάνετε κάτι αυτές τις μέρες,
ναι,
ή θα κάνετε μάλλον, το οποίο είναι μια δραστηριότητα της εταιρείας σας. Εσάς σας γνώρισα για πρώτη φορά όταν συνοδεύατε εδώ την κυρία Μπούρα,
mm-hmm,
είναι η αλήθεια. Και τώρα ετοιμάζεστε να φύγετε έξω σε αυτό το brain drain, το οποίο δυστυχώς αφεμάζει τη χώρα μας. Αλλά ακόμα είστε εδώ, οπότε θα τα πούμε σήμερα εδώ. Για πείτε μας
στις
λιγάκι.
Στις επάλξεις, για από όποια θέση μπορούμε, και στόχος μας είναι να ενημερώνουμε το κοινό, να εξυπηρετούμε τους ασθενείς και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.
Λοιπόν, για πείτε μας λοιπόν κύριε Σαραντόπουλε, τι πρόκειται να κάνετε την επόμενη εβδομάδα.
Την επόμενη εβδομάδα υπάρχει το ετήσιο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο της εταιρείας μας, το οποίο βεβαίως απευθύνεται σε επιστήμονες, απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, από τους φοιτητές μέχρι τους πιο ειδικούς γιατρούς, των περιφερικών μας αγροτικών ιατρείων, των μονάδων υγείας και του Πανεπιστημίου. Ιατρικά θέματα, ανοσολογικά, ξέρετε, γνωρίζετε πλέον μέσω
πολύ
της εκπομπής σας.
Πολύ ευρύς ο κλάδος σας.
Βέβαια, και εσείς
έτσι
μας θυμάτε πάντα. Σας ευχαριστούμε για τη διάδοση της επιστήμης. Η ανοσολογία είναι η επιστήμη η οποία διεισδύει σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, αφορά όλες τις ειδικότητες, κυρίως, και έχει να κάνει κυρίως με τις λοιμώξεις, τα αυτοάνοσα νοσήματα, αλλά και τον καρκίνο.
Λοιπόν, έχει να κάνει με τους μηχανισμούς της άμυνας.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, το οποίο και προσωπικά με ενδιαφέρει, φαντάζομαι και τους ακροατές μας, γιατί συνέχεια μιλάμε κύριε Σαραντόπουλε για το αμυντικό μας σύστημα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι στα ίδια περιβάλλοντα, άλλοι να νοσούν και άλλοι να μην νοσούν, και λέμε αυτός έχει ή δεν έχει γερό ή ασθενές αμυντικό σύστημα. Θέλω να μου πείτε, αυτό το οπλοστάσιο της άμυνας που φέρει ο καθής από μας, από τι προσδιορίζεται?
Είναι γονίδια. Είναι τα γονίδια μας που καθορίζουν τον πολυμορφισμό, δηλαδή αυτή την ποικιλομορφία της έκφρασης. Τα γονίδια μας ευθύνονται για την εμφάνισή μας, και με τον ίδιο τρόπο που καθορίζουν το πρόσωπό μου και το πρόσωπό σας, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο καθορίζουν πώς είναι το ανοσιακό μου σύστημα και το δικό σας. Σημειωτέων ότι το ανοσιακό σύστημα του κάθε ανθρώπου είναι τελείως διαφορετικό, όπως είναι η φυσιογνωμία σας.
Μοναδικό.
Βεβαίως, η μοναδικότητα αυτή είναι πάρα πολύ λεπτή,
ναι,
και δεν σημαίνει ότι είναι τόσο δύσκολη η προσέγγιση όλων των ανθρώπων. Εντάσσονται σε μεγαλύτερες ομάδες, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένα μέτρα.
Που τις διέπουν και βέβαια, πολύ κοινή κανόνες.
Και ξέρετε, το νοσοκό μας σύστημα είναι πολύ έξυπνο σύστημα, γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ από το περιβάλλον. Προσαρμόζεται στο περιβάλλον. Η καρδιά μας, ο εγκέφαλός μας παραμένουν με τις λειτουργίες που έχουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Το νοσοκό μας σύστημα αλλάζει όσο μεγαλώνουμε και προσαρμόζεται στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες. Υπάρχουν πληθυσμοί σε διάφορα απομακρυσμένα μέρη της γης, η μελέτη των οποίων έχει δείξει ότι έχουν άλλο νοσιακό σύστημα σε σχέση με εμάς, άλλο φαινότυπο.
Από το δικό μας.
Από το δικό μας.
Διότι έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες του περιβάλλοντος στις οποίες ζουν. Και λέτε ότι έχει αυτήν την ελαστικότητα, ή μάλλον αυτήν τη δυναμική, το ανοσιακό μας σύστημα, και προσαρμόζεται όσο περνάει ο καιρός.
Βεβαίως.
Όμως, επειδή οι συνθήκες πριν από 200 χρόνια, ας πούμε, και προς τα πίσω,
mm-hmm,
ήταν συνθήκες οι οποίες δεν άλλαζαν με τους ρυθμούς που αλλάζουν σήμερα.
Βεβαίως.
Άλλαζαν πολύ αργά, και άρα είχε, φαντάζομαι, ο ανθρώπινος οργανισμός τον χρόνο να προσαρμοστεί με έναν τρόπο πιο ομαλό.
Mm-hmm.
Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει δυναμικά, δεν τα προλαβαίνεις, και στο περιβάλλον και στις συνήθειές μας και στον ύπνο μας και στη διατροφή μας, έχουν αλλάξει άρδιν δηλαδή. Αυτά πόσο έχουν επηρεάσει κύριε Σαραντόπουλε την έκφραση του ανοσιακού μας συστήματος.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν παράμετροι που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, όπως είναι η ακτινοβολία, ακόμα και τα κινητά μας τηλέφωνα, η έκθεσή μας σε διάφορα είδη ακτινοβολίας.
Παιδεία μεγάλα.
Ακριβώς, τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Η κυκλοφορία σκευασμάτων τα οποία είναι παραϊατρικά ή τέλος πάντων κάποια πράγματα τα οποία ο καθένας μας μπορεί να εφαρμόσει στην καθημερινότητα του χωρίς να ξέρει ότι ενδεχομένως επηρεάζουν το νοσοκό του σύστημα. Τύπου κρέμες, τύπου κάποια καλλιντικά τα οποία είναι κάποιες προέλευσης που δεν ξέρουμε αν είναι εγκεκριμένα με το δόκιμο τρόπο κλπ. Βέβαια να πούμε, κυρία Κεσίδου, ότι έτσι όπως έχει
όλα αυτά είναι σκευάσματα τα οποία μπαίνουν στον οργανισμό μας.
Βεβαίως.
Από το δέρμα μας.
Ακριβώς.
Από οπουδήποτε. Ακριβώς. Έτσι, δεν
βέβαια
είναι.
Να πούμε ότι αυτά
από τις μασχάλες μας, τα αποσμητικά.
Αυτά δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι αλλάζουν, επηρεάζουν έτσι ριζικά το νοσοκό μας σύστημα, αλλά δίνουν ερεθίσματα έτσι ώστε το νοσοκό μας σύστημα να κινητοποιήσει αυτά που λέμε αυτοάνωσα νοσήματα ή ακόμα να κινητοποιήσει στον οργανισμό μας τη δημιουργία του καρκίνου. Βέβαια.
Θα τα δούμε αυτά και βεβαίως, τα δύο κεφάλαια γιατί ναι, είναι μεγάλα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω αν ο ανθρώπινος οργανισμός, ο οποίος είναι και το νοσιακό του σύστημα βεβαίως για το οποίο μιλάμε, είναι εκτεθειμένος σε τέτοιο βομβαρδισμό σκευασμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής, καλλιντικών, αποσμητικών, κολόνιες, ιστορίες, ενδυμάτων, τα οποία είναι από παράγωγα πετρελαίου, τα πολλά από αυτά, δηλαδή γίνεται παρανάλωμα μπορεί να γίνει κανείς από το πόσο έφλεκτα είναι. Όλα αυτά δεν είναι ένας βομβαρδισμός τεράστιος, τον οποίον πώς να τον αντιμετωπίσει ένα αμυντικό σύστημα ανθρώπινο όταν δέχεται τέτοιο καταιγισμό. Δεν είναι μόνο πληροφορίες, είναι πρόσβαση στον οργανισμό του, έχουν διάφορα πράγματα. Δεν είναι πολύ απειλητικό αυτό.
Όπως πολύ σωστά λέτε, το νοσιακό μας σύστημα επηρεάζεται από παραμέτρους οι οποίες δεν είναι σποραδικές ή τυχαίες, επηρεάζεται ακριβώς από κάτι που εμάς μπορεί να μας φαίνεται ότι είναι επικίνδυνο, αλλά άμα είναι καθημερινό, είναι εντάξει στις καθημερινές μας συνήθειες, το κάνουμε κάθε μέρα, τότε μπορεί σε βάθος χρόνου να το επηρεάσει. Βέβαια, από την άλλη, το νοσιακό μας σύστημα έχει και μεγάλες εφεδρίες, έχει και μεγάλες δυνατότητες, επειδή ακριβώς αλλάζει, να μπορεί να προσαρμόζεται σε αυτά τα ρεθίσματα, να τα αντιμετωπίζει και έτσι να μην νοσούμε όλοι μας από τα νοσήματα που παράγονται από την εκτροπή, τη δυσλειτουργία του νοσιακού συστήματος. Και το ποσοστό αυτό των ανθρώπων που νοσεί να είναι λίγο μικρότερο. Εν τούτης υπάρχουν μελέτες σε πληθυσμούς απομακρυσμένους πάλι εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι ακολουθούν έναν πολύ απλό τρόπο
παραδοσιακό
τρόπο ζωής, οι οποίοι φαίνεται ότι ζουν και καλύτερα, είναι μακροβιότερος
πληθυσμός. Στην Ικαρία πάει το
στην
μυαλό
Ικαρία,
σας.
Και ναι, εκεί.
Λοιπόν.
Όπου σίγουρα οφείλεται στη.
Τι κάνουν λοιπόν οι Ικαριώτες? Τρώνε καλά. Έτσι δεν είναι.
Κοιμούνται καλά.
Στρες, δεν είναι δουλοπρεπής.
Βέβαια.
Με την έννοια του να έχω στρες, μην αφήσω κανέναν τουρίστα να φύγει χωρίς να μου αφήσει τα ευρώ που έχω βάλει στόχο να βγάλω το καλοκαίρι.
Έτσι.
Άρα αυτό το τρίπτυχο, διατροφή, ύπνος, έλλειψη στρες, είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας για τους Ικαριώτες. Έτσι δεν είναι. Και το περιβάλλον το καλό, βέβαια, δεν το συζητάμε.
Ναι. Και μάλιστα η έλλειψη στρες έχει συσχετιστεί πάρα πολύ με τη χαμηλή επίπτωση καρκίνου. Δηλαδή όσο περισσότερο στρες έχουμε στην καθημερινότητά μας, τόσο αυξάνεται τα περιστατικά του καρκίνου.
Τώρα, επειδή έχετε μία ειδικότητα, η οποία δεν είναι και συνηθισμένη, η ανοσολογία, δεν έχουμε πολλούς ανοσολόγους, έχουμε.
Δεν έχουμε πολλούς ανοσολόγους για ένα τέτοιο αντικείμενο το οποίο δίζει.
Γιατί δεν έχουμε πολλούς ανοσολόγους, κύριε Σαραντόπουλε? Έχω απορία. Όταν ερχόμουν το πρωί, αναρωτιόμουν, άρα για πόσους έχουμε.
Με βάζετε να κάνω λίγο αυτοκριτική και να πούμε ότι θα έπρεπε να έχουμε προωθήσει εμείς οι ίδιοι το αντικείμενό μας όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, να πούμε ότι και το αντικείμενο της ανοσολογίας είναι ένα αντικείμενο το οποίο είχε ραγδαία εξέλιξη την τελευταία 20ετία.
Ναι. Πόσους έχουμε στην Ελλάδα, ξέρουμε?
Στην Ελλάδα έχουμε αρκετούς ανοσολόγους.
Δηλαδή
έχουμε, εμείς είμαστε μια εταιρεία που έχει σχεδόν 200 μέλη.
Υπάρχει άλλη εταιρεία.
Όχι, εμείς είμαστε.
200, εσείς είστε.
Ναι, εμείς είμαστε. Αλλά...
199 εσείς φεύγετε. θα πάτε στο εξωτερικό. Ναι,
ναι, ναι.
Μείον ένας.
Μείον ένας.
Από τους 200 κάνουμε, είναι υπόθεση. Δεν
κάνουμε
είναι.
Προσπάθειες να διευρύνουμε λίγο και το ενδιαφέρον των υπολείπων επιστημόνων, γιατί η ανοσολογία δεν είναι ειδικότητα, είναι ένα γνωστικό αντικείμενο, ναι, με το οποίο μπορούν να ασχοληθούν γιατροί και άλλων ειδικών.
Παθολόγοι και
παθολόγοι. Ναι. Παιδίατροι, ναι, εργαστηριακοί γιατροί.
Όμως αποτελεί θεμέλιο.
Βεβαίως.
Έτσι δεν είναι.
Και ξέρετε, κυρία Κεσίδου, όποτε κάποιος θέλει να ψάξει να κάνει κάτι πρωτοπόρο, με την ανοσολογία ασχολείται στην κάθε επιστήμη. Όταν ο γυναικολόγος θέλει να κάνει κάτι καινούριο, θα ασχοληθεί με την ανοσολογία στη γυναικολογία.
Ναι.
Άρα λοιπόν είναι μια επιστήμη η οποία όχι μόνο είναι το υπόβαθρο όλων των επιστημών, είναι και η επιστήμη που δίνει λύσεις, κυρία Κεσίδου. Να μην ξεχνάμε ότι τα εμβόλια είναι κατάκτηση της ανοσολογίας. Και μάλιστα τα εμβόλια είναι μια συζήτηση που δεν αφορά μόνο τις λοιμώξεις. Ξέρετε ότι έχει βγει εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας.
Απολύτως το ξέρω.
Βεβαίως, και υπάρχουν προσπάθειες που θα συζητήσουν την εφαρμογή εμβολίων σε πάρα πολλά άλλα παιδιά, τα οποία θα μας εκπλήξουν τις επόμενες δεκαετίες. Και πλέον ξέρετε αυτό που είπαμε πριν, ότι οι συνθήκες του περιβάλλοντος.
Το είπατε με ένα ύφος σαν να κρατάτε καλά κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Ξέρω... Τι εννοείτε, τι θέλατε να πείτε.
Είναι, ξέρω τη δυναμική της επιστήμης.
Χωρίς
να ξέρω, ναι, μπορώ να δω ότι όντως θα προκύψουν.
Εγώ θέλω όμως τώρα να σας ρωτήσω, γιατί μου δίνετε την πάσα. Έχουμε εμβόλια και γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα στο δημόσιο διάλογο, και ορθά γίνεται, προκειμένου να γίνονται τα εμβόλια για να απομακρυνθούμε όπως απομακρυνθήκαμε επί σειρά ετών από διάφορες ασθένειες οι οποίες άφηναν αναπηρίες ή οδηγούσαν στο θάνατο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είστε ανοσολόγος και υποθέτω από άποψη ηθικής της ιατρικής και της ανοσολογίας, υποθέτω λέω, θα έπρεπε να περιμένω να ακούσω από σας να μου πείτε με ποιους τρόπους θα ενισχύσω εγώ το νοσοποιητικό μου σύστημα, ώστε να είμαι θωρακισμένη από λοιμώξεις, από καρκίνους, από αυτοάνοσα κτλ. Αν λοιπόν η ανοσολογία έχει στόχο να βγάλει παραπάνω εμβόλια, μήπως αν τα παίρνω εξωγενώς, όλη αυτή τη θωράκιση, αν την παίρνω εγώ εξωγενώς, ξεχάσει μέσα σε εισαγωγικά το αμυντικό μου σύστημα να αμήνεται.
Okay. Λοιπόν, τα εμβόλια καταρχήν είναι κατάκτηση της επιστήμης, και θέλω να, με αφορμή και αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, να ενημερώσουμε για ακόμα μια φορά τον κόσμο ότι είναι απαραίτητο να εμβολιάζονται για τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τα προγράμματα που υπάρχουν. Τα εμβόλια, κυρία Κεσίδου, δεν είναι ένα φάρμακο που παίρνουμε και κάνει κάτι από μόνο του. Το εμβόλιο είναι μια πολύ καλή πληροφορία στο νοσοκό μας σύστημα. Είναι μια πολύ στοχευμένη πληροφορία. Κάνουμε μια ένεση και στην ουσία λέμε στο νοσοκό μας σύστημα πώς να διαμορφωθεί για να μπορέσει, όταν θα έρθει σε επαφή με τον πραγματικό εισβολέα, να είναι έτοιμο, οπλισμένο και να τον αντιμετωπίσει, να μην το επιτρέψει να εισβάλλει στον οργανισμό και να δημιουργήσει αυτό που λέμε τη λίμωξη. Άρα λοιπόν τα εμβόλια εκπαιδεύουν το νοσοκό μας σύστημα και είναι απαραίτητο να τα κάνει όλος ο κόσμος έτσι όπως έχουν βγει τα προγράμματα εμβολιασμού.
Και το εθνικό πρόγραμμα
εμβολιασμού. Το εθνικό πρόγραμμα για τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες πλέον, ναι, γιατί υπάρχουν λοιμώξεις,
ναι,
ξέρετε, που
αυτό
έχουν επανεμφανιστεί. Και θέλω να κατακεραυνώσω, ας μου επιτραπεί έκφραση, όλους αυτούς που με σκεπτικισμό στέκονται στην επιστήμη που κρύβεται πίσω από τα εμβόλια. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει και στα εμβόλια διάφορα πάρτι που είναι τα της τελευταίας.
Αυτά αφορούν λογιστικό επίπεδο.
Ακριβώς. Και δεν αφορούν
είναι
την επιστήμη.
Είναι κουβέντα λογιστικού,
έτσι,
επίπεδου.
Και δεν αφορούν την επιστήμη. Η επιστήμη είναι απόλυτα ξεκάθαρη, ναι, και πρέπει να εμβολιαζόμαστε.
Λοιπόν, άρα λέτε ότι δεν ξεχνάει το αμυντικό μας σύστημα να μάχεται.
Όχι.
Αν πάρει εμβόλιο. Απλά παίρνει έναν ιό, παίρνει ένα μικρόβιο, παίρνει ένα βακτήριο, δεν ξέρω τι έχουν τα εμβόλια, εν πάση περιπτώσει, και υπενθυμίζει έτσι ώστε να μπορέσει να αμυνθεί στη συνέχεια. Επειδή κάνατε και μου μένουν πολλά μισοτελειωμένα, πριν αναφερθήκατε, κύριε Σαραντόπουλε, στην δημιουργία και του καρκίνου και των αυτοάνωστων, σε σχέση με το στρες. Θέλω να μου πείτε, εσείς που είστε ανοσολόγος, άρα πιο κοντά σε αυτό και το υπογραμμίσατε κιόλας, γιατί είναι τόσο μακριά οι διάφορες ειδικότητες και οι επιστήμονες από το στρες και το λένε έτσι σαν να πρόκειται για κάτι που δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν μένουν στο να το μετρήσουν ακριβώς, στο να καθοδηγήσουν ως πρώτη εντολή και συμβουλή προς τον ασθενή ή τον υγιή, για να μην γίνει ασθενής για το στρες. Γιατί το περνάμε έτσι τόσο...
Κοιτάξτε, δεν νομίζω... Υπάρχουν ειδικότητες που το έχουν βάλει στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας ενημέρωσης. Ας πούμε, οι παθολόγοι όσον αφορά νοσήματα πολύ συχνά, όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση, συζητάνε πάρα πολύ τον παράγοντα στρες ή τα καρδιαγγειακά γενικότερα. Οι ανοσολόγοι όμως έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε ακριβώς τι κάνει το στρες στον οργανισμό.
Μας.
Επηρεάζει τη λειτουργία του οργανισμού σε επίπεδο κυττάρου. Δηλαδή,
πείτε μας λίγο το μηχανισμό για να το καταλάβουμε. Γιατί ο κόσμος θα πει και τι έγινε. Εγώ στεναχωρήθηκα και η καρδιά μου μια χαρά ήταν. Γιατί να πάσχει τώρα.
Όπως
είπα. Ή γιατί να κάνω καρκίνο επειδή έχω παρατεταμένο στρες επί σειρά ετών. Ή γιατί να βγάλω ένα αυτοάνωσο.
Μου θυμίζετε τη μητέρα μου που έλεγε
πολύ
ότι.
Πολύ χαίρομαι που σας θυμίζω
εννοείται.
Τη μητέρα σας. Διότι απευθυνόμαστε σε όλους.
Σε μαμάδες. Μπράβο, ναι, χαίρομαι.
Και
λοιπόν,
σε μαμάδες.
Έτσι λοιπόν. Όπως είπαμε πριν, ο παράγοντας μπορεί σε μία περίπτωση να μην είναι ισχυρός και να μην κάνει αλλαγές στον οργανισμό. Όμως η καθημερινή συνεχής έκθεση δημιουργεί χρόνιες αλλοιώσεις. Το στρες, κυρία Κεσίδου, δεν είναι μόνο αυτό που αντιλαμβάνεται ο γενικός πληθυσμός, η σύγχυση, οι έννοιες, η καθημερινότητα.
Αλλά...
Στρες για ένα κύτταρο είναι και το κινητό τηλέφωνο που πλησιάζει στον εγκέφαλο και τα κύτταρα, επειδή αντιλαμβάνονται αυτή την ακτινοβολία, το DNA τους επηρεάζεται από αυτή την ακτινοβολία, εκείνη τη στιγμή υπόκεινται σε ένα στρες, το οποίο εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε σαν σύνολο
οργανισμό.
Πείτε μας
και άλλο παράδειγμα, σας παρακαλώ.
Άλλο παράδειγμα είναι, τι να πω, να πω...
Αυτό που συνδέουμε εμείς...
Το κάπνισμα.
Ναι.
Ναι, που δεν θέλουν πολλοί κόσμος να το ακούει, αλλά είναι η πραγματικότητα. Το κάπνισμα έχει συσχετιστεί όχι μόνο οι επιδράσεις του στο καρδιαγγειακό. Υπάρχουν μοντέλα νοσημάτων πλέον, τα γνωρίζουμε, τα οποία είναι τεκμηριωμένα, που λένε ότι μπορεί κάποιος από το κάπνισμα να κάνει, ας πούμε, ρευματοειδή αρθρίτιδα. Πράγματα τα οποία...
Και ρευματοειδή αρθρίτιδα από το κάπνισμα. Δεν φτάνει η ΧΑΠ, δεν φτάνει ο καρκίνος των πνευμών. Και ρευματοειδή αρθρίτιδα. Αυτό είναι άδικο για το τσιγάρο, θα το υπερασπιστώ.
Κυρία Κεσίδου, γι' αυτό σας είπα, μου θυμίζετε τη μητέρα μου.
Λοιπόν,
η μητέρα μου έτσι,
καπνίστρια, το ήτανε...
καπνίστρια με φανατική,
μάλιστα,
με γνώμη για το κάπνισμα, αλλά...
Λοιπόν, πείτε μου λίγο, κύριε Σαραντόπουλε, αυτό είναι το στρες που το αντιλαμβάνεται σε οργανικό επίπεδο ο οργανισμός μας και δεν είναι το στρες που συγχαίουμε εμείς ή το εξαντλούμε την έννοιά του στη σύγχυση, ας πούμε. Έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Ναι, ναι,
αυτό
ακριβώς,
λέμε.
Ακριβώς.
Τώρα, οι μηχανισμοί που έχει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ποιοι είναι? Δηλαδή, τι γίνεται, για πείτε μας. Έχουμε εισβολής.
Ωραία. Ερεθίσματα να τα πούμε.
Να,
έχουμε
ερεθίσματα.
Γιατί το νοσοκόμο σύστημα, τα μάτια του είναι τα μόρια του. Άρα δεν βλέπει κόκκινο ή ροζ, αναγνωρίζει ερεθίσματα, μόρια που λένε. Το νοσοκόμο σύστημα έχει δύο λειτουργίες, κυρία Κεσίδου. Η μία λειτουργία είναι να εξουδετερώνει τα ερεθίσματα τα οποία είναι ξένα προς τον οργανισμό μας.
Και απειλούν.
Και απειλούν την ομοιόστασή μας, την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Η άλλη του ιδιότητα είναι όχι μόνο να αναχαιτίζει, αλλά και να καταστέλει κάποιες υπέρμετρες αντιδράσεις του ίδιου του οργανισμού, οι οποίες αν συνεχιζόντουσαν θα ήταν επιβλαβείς για εμάς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο καρκίνος. Τον καρκίνο τον αντιμετωπίζει, τον πολεμά, το νοσοϊκό μας σύστημα. Και να σας πω για τον καρκίνο ότι μέχρι τώρα είχαμε μία θεώρηση, γιατί και τα πλαίσια της επιστήμης, οι δυνατότητες της επιστήμης ήταν αυτές. Μέχρι πριν από 10-15 χρόνια, για να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο, τι κάναμε? Τον βομβαρδίζαμε τον οργανισμό μας με χημειοθεραπείες. Γιατί στρεφόμασταν μόνο στον καρκίνο. Λέγαμε ότι πρέπει αυτός ο όγκος να καταστραφεί, να πεθάνει. Μάθαμε ότι υπεύθυνο για την καταπολέμηση αυτού του όγκου πριν εμείς επέμβουμε είναι το νοσοκό σύστημα. Και σκέφτηκαν κάποιοι ερευνητές, γιατί αντί να στρεφόμαστε μόνο στον όγκο, να μην ενισχύσουμε και τον ίδιο μας τον οργανισμό, με την ίδια λογική που τα εμβόλια καταπολυπούν τις λοιμώξεις. Να...
Αυτή είναι κοινή λογική όμως.
Το λέω και στους φοιτητές μου, δεν χρειάζεται.
Εγώ το λέω 30 χρόνια κάνω υγεία, το λέω συνέχεια. έχοντας κοινή λογική, κυρία, χωρίς να είμαι
επιστήμονας. Το φετινό Νόμπελ δόθηκε σε στους ερευνητές που ανακάλυψαν την ανσοθεραπεία στον καρκίνο.
Λοιπόν,
και
θα
η λογική
αυτή,
είναι τόσο απλή. Είναι πραγματικά απλή.
Ναι, και είναι... όποιος απομακρύνεται από την κοινή λογική, δυστυχώς χάνει πολλά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ολοκληρώσετε τη φράση σας. Πρέπει να πάμε λίγο σε ένα διαλυματάκι.
Βεβαίως.
Διότι έχουμε φάει ήδη μισή ώρα και επιστρέφουμε με ανοσοθεραπεία και με αυτοάνοσα. Βάλε ό,τι θέλεις, Τρίφωνα, θα βάλεις τραγούδι ή θα βάλεις χαλί, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, στο τέταρτο τεταρτημόριο της εκπομπής της σημερινής, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ με τον κύριο Αλέξανδρο Σαραντόπουλο, παθολόγο, ανοσολόγο, γενικό γραμματέα της εταιρείας ανοσολογίας.
Ακριβώς.
Και πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε Σαραντόπουλε, λέγαμε για την ανοσοθεραπεία και για το, εν πάση περιπτώσει, ότι η χημειοθεραπεία στην αντιμετώπιση του καρκίνου δεν ήταν ότι πιο... ήταν ένα δίκοπο μαχαίρι για την ακρίβεια. Λοιπόν, σκότωνε και υγιή και καρκινικά κύτταρα.
Ακριβώς.
Τώρα, η ανοσοθεραπεία τι είναι και αν η ανοσοθεραπεία πια, γιατί σιγά σιγά ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από ένα συγκεκριμένο είδος καρκίνου και επεκτείνεται όλο και περισσότερο. Δηλαδή δεν έχει ένδειξη για όλους τους καρκίνους αυτή τη στιγμή η ανοσοθεραπεία, εξ όσων γνωρίζω, έτσι δεν είναι, αλλά κατακτά έδαφος. Για πείτε μας, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Ο καρκίνος για την ανοσολογία είναι ότι οι υπόλοιπες ειδικότητες θα μπει παντού.
Θα μπει παντού.
Βεβαίως, γιατί το ανοσοκό μας σύστημα.
Και θα φτάσει
αυτό...
να είναι μόνη, θέλω να πιστεύω, εκτός χημειοθεραπείας ενδεχομένως.
Κοιτάξτε, ναι. Είναι η μόνη θεραπεία που υπόσχεται μέχρι και ίαση σε περιστατικά που μέχρι τώρα, εξαντλώντας όλα τις δυνατές χημειο- και ακτινοθεραπείες, δεν είχαμε ίαση.
Τι γίνεται λοιπόν με την ανοσοθεραπεία, για πείτε μας. Τι είναι η ανοσοθεραπεία.
Τι είναι η ανοσοθεραπεία. Η ανοσοθεραπεία στην ουσία εκμεταλλεύεται την ικανότητα του ανοσιακού συστήματος να επιτηρεί τον οργανισμό μας στο σύνολό του και του δίνει κάποια ερεθίσματα έτσι ώστε να γίνεται πιο επιθετικό, να αγριεύει το νοσοκό σύστημα. Και αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα. Το βάζει να δουλεύει στα φουλ,
Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναγνωρίζει πιο εύκολα τα κύτταρα τα οποία πάνε να εκτραπούν και να κάνουν τον καρκίνο.
Πιο εύκολα.
Πιο εύκολα.
Ναι.
Και να τα σκοτώνει, βέβαια.
Βεβαίως. Τι είναι η ανοσοθεραπεία. Τι είναι αυτά τα φάρμακα, τι είναι.
Είναι κάποια μόρια τα οποία λέει.
Μονοκλονικά αντισώματα, αυτά είναι.
Δεν ήθελα να το πω γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνω.
Όχι,
κόσμος, εντάξει,
επειδή
το
ακούει
πούμε.
Ο κόσμος, απλά το λέμε. Είναι μονοκλονικά αντισώματα. Έχουμε εδώ πέρα και πρωτοπόρους στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, στην αρχή βέβαια. Που είχαμε πριν από 15-20 χρόνια ακόμα ανθρώπους που κάνανε. Έρευνα.
Στα μονοκλονικά αντισώματα πρωτοπόροι ήταν πάλι Έλληνες. Βέβαια, η ιστορία των μονοκλονικών αντισωμάτων προέκυψε σαν θεραπεία στα συστηματικά αυτοάνωσα νοσήματα.
Θα πάμε σε αυτά. Μετά. Πείτε μας τι είναι τα μονοκλονικά αντισώματα.
Τα μονοκλονικά αντισώματα είναι κάποια μόρια που με παρόμοια δομή τα έχουμε και εμείς στον οργανισμό μας,
ναι.
Λεγόμενες άνοσοσφαιρίνες,
ναι.
Οι οποίες στην ουσία είναι τα διαλυτά μόρια που μας προστατεύουν από διάφορα...
Τα χορηγούμε εξωγενώς με την ανοσοθεραπεία.
Τα μονοκλονικά τα χορηγούμε εξωγενώς και αυτά πάνε και συνδέονται πάνω σε κύτταρα του νοσοκού συστήματος και τα ξεμπλοκάρουν.
Ωραία. Εκτός δηλαδή από τη δράση που έχουν, η οποία είναι... στοχευμένοι, διότι δεν σκοτώνουν τίποτα σαν τη χημειοθεραπεία, υγιή, κύτταρα, έχουν και πιο στοχευμένο αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Και ξεσηκώνουν τον οργανισμό, αυτό μας λέτε, προκειμένου να αντιμετωπίσουν. Υπάρχουν καρκίνοι που τους περνάμε χωρίς να τους αντιλαμβανόμαστε, έτσι δεν είναι?
Κάθε μέρα, εγώ και εσείς, έχουμε κύτταρα τα οποία, αν τα αφήσουμε έτσι, θα κάνουν καρκίνο. Κάθε μέρα το κάνουμε αυτό.
Χωρίς άμυνα εννοείται. Χωρίς άμυνα,
αν δεν υπήρχε το νοσοκό σύστημα. Το νοσοκό μας σύστημα. Κάθε μέρα. Και επειδή έχουμε το νοσοκό μας σύστημα, εγώ και εσείς, δεν κάνουμε καρκίνο.
Μάλιστα. Τρομάζει ο κόσμος να τα ακούει αυτά. Αλλά έτσι είναι, μέσα στη λειτουργία, μέσα στο μηχανισμό της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού είναι αυτά. Όπως τρομάζει ο κόσμος όταν ακούει για το τι περπατάει πάνω στο δέρμα μας, όταν ακούει για το μικροβίωμα, το οποίο έχει να κάνει, θα πάμε και στο μικροβίωμα, και θα σας ρωτήσω, ας πάμε τώρα κατευθείαν.
Πάμε τώρα.
Να κλείσουμε όμως με την ανοσοθεραπεία σε σχέση με τον καρκίνο.
Ωραία.
Είναι η θεραπεία του μέλλοντος.
Είναι η θεραπεία του μέλλοντος. Να πούμε για τον πολύ τον κόσμο, να μην έχει... πάντα όταν κάτι βγαίνει στην αρχή, δημιουργεί ελπίδες ότι βρήκαμε την οριστική λύση κλπ. Είναι μια επιστήμη που εξελίσσεται. Προς το παρόν την χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία ή και την ακτινοβολία. Και όπως είπατε και
εσείς, βήμα-βήμα γίνονται
αυτά. Βήμα, θέλει ακόμα αρκετά βήματα μέχρι να κατακτήσει πλέον όλη
και να αποτελεί και ένδειξη για όλους τους καρκίνους.
Ακριβώς.
Αλλά προς το παρόν αυτό γίνεται. Όλο και προστίθενται. Εγώ παρακολουθώ τα συνέδρια και βλέπω τι γίνεται. Λοιπόν, ακούμε για τα αυτοάνωσα τα τελευταία χρόνια και εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω μια αδυναμία στο να μαθαίνω πράγματα για τα αυτοάνωσα όπως και για το μικροβίωμα και φαίνεται να συνδέονται. Ερώτηση κάνω.
Συνδέονται βεβαίως. Βέβαια να μην τρομάζει ο κόσμος, γιατί αυτά δεν είναι πράγματα που ήρθαν τώρα. Δεν είναι σαν την ακτινοβολία του κινητού που τώρα ήρθε. Το μικροβίωμα πάντα υπήρχε στο περιβάλλον και πάντα το είχαμε. Τώρα το περιγράψαμε όμως.
Ναι.
Και να πούμε ότι η συσχέτιση του μικροβιώματος με τα αυτοάνωσα δεν την συζητάμε γιατί κάτι θέλουμε να αλλάξουμε στο μικροβίωμα ή ότι είναι κακό το μικροβίωμα. Απλά θέλουμε να
αντίθετα,
ερμηνεύσουμε...
το ισορροπημένο μικροβίωμα είναι
ακριβώς,
η άμυνά μας.
Θέλουμε να πούμε ότι όταν εμείς παίρνουμε π.χ. τις αντιβιώσεις 10-10 χωρίς τη συνταγή του γιατρού και πάμε στα φαρμακεία και κάνουμε υπερκατανάλωση, όχι μόνο
το μικροβίωμά μας,
καταστρέφουμε το μικροβίωμά μας.
Λοιπόν, αυτό ξαναπείτε το όμως. όμως.
Γι' αυτό ξέρω τι θα πω. Τώρα μπήκα στο πνεύμα και θα λέω αυτά που θέλει να ακούσει, που πρέπει να ακούσει ο κόσμος.
Ναι.
Λοιπόν, το νοσοκομείο σύστημα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Δεν μπορούμε τον οργανισμό μας να το βομβαρδίζουμε με πράγματα τα οποία...
Έχουμε πολεμιστές στο έντερό μας.
Βεβαίως.
Έτσι δεν είναι.
Βεβαίως.
Και έχουμε και στο δέρμα μας, mm-hmm. αλλά περισσότερο έχουμε στο έντερό μας. Mm-hmm. Αυτό είναι το μικροβίωμα. Είναι το σύνολο από τα βακτήρια που έχουμε στο...
Τα κύτταρα του μικροβιώματος είναι πιο πολλά από τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού.
Πολύ περισσότερα.
Ναι.
Είναι γύρω στο 53% το DNA, νομίζω.
Πολύ παραπάνω από ότι είναι τα κύτταρα του ανθρώπου.
Άρα, είναι λοιπόν, φοβερό αυτό. Ουσία... Εμείς είμαστε ξενιστές, επομένως.
Στην ουσία είμαστε συμβιώματα, μπορούμε να πούμε. Ο οργανισμός μας είναι μια ισορροπία μεταξύ του περιβάλλοντος
και
της
δομής
του. Απόλυτος.
Αυτό πώς θα γίνει να το μάθει ο κόσμος και να το κατανοήσει, να το κατανοήσουμε όλοι μας δηλαδή, ότι εμείς είμαστε ξενιστές, δηλαδή φιλοξενούμε.
Ναι.
Είμαστε εδώ mm-hmm. γιατί φιλοξενούμε όλο αυτό το σύστημα του μικροβιώματος, για να υπάρχει το μικροβίωμα το οποίο υπήρχε πριν από μας.
Θα σας πω
πώς
κάτι.
Θα γίνει να καταλάβουμε και να το συνδέσουμε αυτό με τα αντιβιωτικά, για να καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς οι ξενιστές, αν πάμε να το διαταράξουμε αυτό που υπήρχε πριν από εμάς,
ναι.
θα μας τιμωρήσει και μας τιμωρεί.
Βεβαίως. Και ξέρετε, το μικροβίωμα το ξέρανε χωρίς να έχει περιγραφεί. Ξέρανε την αξία του πάρα πολύ καλά οι Κινέζοι στην αρχαία.
Και οι Πόντιοι.
Μπορεί.
Με τα όξινα γαλακτοκομικά, τα οποία το ενισχύουν.
Οι Κινέζοι κάνανε κάποιες τεχνικές, δεν χρειάζεται να τις συζητήσουμε τώρα, οι οποίες φάνηκε, χωρίς να είναι φάρμακα, με φυσικό τρόπο, θεράπευαν ακόμα και αυτοάνοσα νοσήματα του εντέρου με αυτές τις τεχνικές.
Ναι, δύο λεπτά. Με τι, με υποκλεισμούς και τέτοια.
Με κάποιες σούπες, οι οποίες ήταν φτιαγμένες με ένα ενισχυμένο μικροβίωμα. Δίνανε δηλαδή εξωγενώς
μικροβίωμα. Γιατί, για να κάνουν διάρειες, για να το καθαρίζουν,
για να
επικύσει
το φυσιολογικό μικροβίωμα, ένα αφθαρμένο, ένα κατεστραμμένο μικροβίωμα το οποίο είχε καταστραφεί σε έναν οργανισμό για διάφορους λόγους.
Το οποίο το ελέγχουν τώρα οι σύγχρονοι επιστήμονες.
Αυτό ήταν μια προσέγγιση παλιά, η
ναι.
οποία μεταφέρθηκε στην παράδοση της θεραπευτικής και τώρα, ανακαλύπτοντας το μικροβίωμα, καταλάβαμε πώς λειτουργεί. Αυτό παλιά λειτουργούσε, πώς λέγαμε, τα βότανα που δίνουμε στην
ναι.
ύπαιθρο. Λοιπόν, φάνηκε
Ωραία.
Ότι έχει βάση δηλαδή αυτή η λογική. Πλέον βέβαια το μικροβίωμα το προσέχουμε, το αφήνουμε να κάνει τη δουλειά του και η φροντίδα που πρέπει να παρέχουμε προς αυτό είναι να μην το καταστρέφουμε. Κυρίως με τις αντιβιώσεις.
Ναι, έχει να κάνει βέβαια με πολλά. Έχει mm-hmm. να κάνει και με τον τρόπο που του τοκετού. Λένε ότι το μικροβίωμα το παίρνει κανείς με
παιδί.
Το φυσιολογικό τοκετό και καλό είναι να αποφεύγονται οι κεσαρικές όπου μπορούν να αποφευχτούν βέβαια.
Ναι.
Ότι το παίρνει το παιδί, ότι είναι η βιολογική πρίκα που παίρνει από τη μαμά του.
Έτσι.
Και άρα μπορούμε να καταλάβουμε και το ρόλο.
Η κυρία Κεσίδου, η φύση προνόησε για όλα. Σαφώς και οι κεσαρικές τομές είναι απαραίτητες.
Ναι, εκεί όπου χρειάζεται.
Εκεί που χρειάζεται, για να πεθάνει το παιδί.
Αλλά αν κάποιος γεννηθεί με κεσαρική τομή και θέλει να αποκαταστήσει, ας πούμε, το μικροβίωμα, τι κάνει? Είναι ένα ερώτημα τώρα, διότι καλά τα θεωρητικά θα μας πει ο κόσμος. Τι κάνουμε για να έχουμε ένα μικροβίωμα το οποίο φιλοξενεί και εκεί πέρα βρίσκονται οι πολεμιστές του αμυντικού μας συστήματος
ναι.
Σε μεγάλο βαθμό. Τι κάνει?
Αν και δεν είμαι παιδίατρος, εν τούτη στις γενικές αρχές της προσαρμογής
είστε
της γνωρίζω.
Είστε νοσολόγος όμως.
Μπράβο, έτσι. Λοιπόν, οι παιδίατροι δεν βάζουν τυχαία ένα πρόγραμμα διατροφής σε ένα νεογέννητο και λένε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει με το θυλασμό. Ο θυλασμός έχει μεγάλη θέση, είναι πολύ προωθημένος στις οδηγίες των παιδιάτρων και θα πρέπει σταδιακά να προστίθενται στη διατροφή.
Σιγά σιγά τροφές.
Σιγά σιγά κάποιες τροφές, οι οποίες και δεν επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και δεν κάνουν αλλεργίες, δεν κάνουν υπερευαισθησίες στα παιδιά, αλλά συμβάλλουν και στην ομαλή λειτουργία του γαστρεντερικού, χωρίς να ερεθίζουν και να προξενούν βλάβη στο μικροβίωμα. Το μικροβίωμα είναι μια καινούργια έννοια, η οποία ακόμα δεν έχει βρει τη θέση της στη θεραπευτική. Ακόμα το μικροβίωμα το συζητάμε σαν ένα μέσο, η καταστροφή, ας το πούμε, η δυσλειτουργία του οποίου
ξέρουμε τις
να...
επιπτώσεις.
Ξέρουμε τις επιπτώσεις, ναι. Και επειδή ακριβώς είναι πολύ μεγαλύτερο, έχει μεγαλύτερη απήχηση από ό,τι έχει ο ίδιος μας ο οργανισμός, είναι ένα πολύ ευρύ σύστημα, είναι δύσκολο κανείς να πει ότι θα παρέμβει θεραπευτικά με το μικροβίωμα.
Ναι.
Εκτός από το παράδειγμα που σας ανέφερα πριν.
Ναι. Και τα παραδοσιακά όμως βλέπουμε ότι παίζουν ένα ρόλο, αν το δει κανείς, όχι από την πλευρά της επιστήμης με την έννοια του ότι χρειάζεται να αποδείξει, αλλά από την πλευρά του παρατηρητή. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, ήταν μακρόβιοι, πώς να το κάνουμε, και τρέφονταν. Οι Καυκάσοι, ας πούμε, που ζούσαν πολλά χρόνια, τρέφονταν με όξινα γαλακτοκομικά. Τα είχαν στη διατροφή τους.
Ναι, γιατί είχαν τα γαλακτοκομικά, ξέρετε, έχουν τους φυσικούς βάκυλους μέσα, τα οποία επικίζουν και είναι αυτά που λέμε το καλό μικροβίωμα, το οποίο βοηθάει.
Ακριβώς.
Και,
και το δίνουν οι γιατροί και με αντιβιωτικά.
Βέβαια,
ταυτόχρονα.
Ναι, να πούμε ότι και αυτά τα διάφορα βότανα κλπ. Εντάσσονται στο πλαίσιο της καλής διατροφής που έχουν γενικά αυτοί οι πληθυσμοί. Ναι. Που είναι απομακρυσμένοι από τα τυποποιημένα, βιομηχανοποιημένα, επεξεργασμένα, με διάφορα φυτοφάρμακα, με. Πράγματα τα οποία εμείς, οι άνθρωποι των αστικών κέντρων, δυστυχώς έρχονται καθημερινά σε επαφή με αυτά.
Ναι, εκεί θα μπορέσει να προσαρμοστεί κανείς. Εκεί... Ή είναι ένας από τους λόγους που έχουμε τα αυτοάνωσα και ας περάσουμε τώρα σε αυτά.
Δοκιμάζουμε τις εφεδρίες του ανοσιακού μας συστήματος. Το πιέζουμε.
Ναι, καλό είναι να βλέπει κανείς τα όρια του, αλλά αν τα ξεπεράσει και την πατήσει και το καταλάβει ότι το ξεπέρασε το όριο όταν θα έχει μια ασθένεια, τότε δεν είναι καλό πράγμα.
Δεν
λοιπόν,
είναι
τι
καλό.
Είναι τα αυτοάνωσα.
Τα αυτοάνωσα είναι η επιτομή της ανοσολογίας. Είναι το αντικείμενο το πιο ενδιαφέρον. Τι είναι? Είναι όταν το ανοσιακό σύστημα που έχει προορισμό να μας προστατεύει από το έξω περιβάλλον επιτίθεται στο έσω περιβάλλον, στον οργανισμό μας. Γιατί αναγνωρίζει ότι μέσα στον οργανισμό μας υπάρχουν ερεθίσματα τα οποία πρέπει να τα αποσβέσει. Είναι τόσο μαγευτικό αυτό το αντικείμενο, γιατί στην ουσία θα πρέπει κανείς να παρέμβει στην ομοιόσταση του ίδιου του οργανισμού. Δεν είναι να καταπολεμήσει.
Είπατε ότι είναι αυτό το αντικείμενο.
Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα πρέπει κανείς για να το θεραπεύσει το αυτοάνωσο νόσημα να παρέμβει.
Από άποψη ιατρική. Από άλλη άποψη είναι φιάλτης όμως. Γιατί ξαφνικά εδώ γίνεται μια κοροϊδία μεγάλη, με την έννοια του ότι δεν αναγνωρίζεις τον εχθρό σου.
Ναι, βεβαίως.
Εκεί το πράγμα είναι.
Και γι' αυτό και η θεραπευτική πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική και να είναι σε ένα στενό πλαίσιο για να μην ξεπεραστούν τα όρια. Όπως είπατε κι εσείς, όταν έχουμε τον καρκίνο ή όταν έχουμε μια λίμωξη, ξέρουμε τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και η εξάλληψη του αιτίου, η εξάλληψη του ερεθίσματος μάλλον, οδηγεί και σε ίαση από την νόσο. Αντίθετα στα αυτοάνωσα, επειδή ακριβώς το ανοσιακό σύστημα τα κάνει.
Να κάνουμε, έτσι,
ακριβώς.
Δηλαδή.
Και επειδή το ανοσιακό σύστημα έχει ειδικούς μηχανισμούς μνήμης, θυμάται. Και άπαξ και θυμηθεί κάτι, δεν το ξεχνάει ποτέ. Είναι πόντιο και το ανοσιακό σύστημα. Είναι μανιάτικο που λένε. Άρα λοιπόν θυμάται για πάντα, δεν μπορούμε με τίποτα να του καταστρέψουμε αυτή τη μνήμη, γι' αυτό και τα αυτοάνωσα νοσήματα δεν θεραπεύονται. Και τα κουβαλάμε πάντα μία ζωή, άπαξ και δημιουργηθούν. Οι μόνες περιπτώσεις που έχει περιγραφεί ίαση από αυτοάνωσο είναι όταν κάνουμε μεταμόσχευση του μυελού των οστών, που σημαίνει ότι σκοτώνουμε όλο το νοσοκό μας σύστημα, το αντικαθιστούμε με καινούριο, το οποίο δεν έχει αυτή τη μνήμη και δεν οδηγεί στην εκδήλωση του νοσήματος.
Φοβερό.
Και γι' αυτό οι ανοσολόγοι, οι ρευματολόγοι, οι άνθρωποι που έχουν να κάνουν επαφή με ασθενείς με αυτοάνωσο νοσήματα, ξέρουν ότι έχουν να κάνουν και με μια πιο προσωπική σχέση, γιατί οι ασθενείς αυτοί είναι χρόνια ασθενείς. Ναι. Εμείς το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα.
Όμως έχουμε εξάρσεις και υφέσεις.
Βεβαίως.
Δηλαδή το καλό νέο είναι αυτό. Και ότι στα αυτοάνωσα έχουμε και εξάρσεις και υφέσεις.
Μου δίνεται μια πολύ ωραία πάσα να πω ότι εξάρσεις και υφέσεις εξαρτώνται από αυτά, από όλα αυτά που συζητήσαμε πριν. Από τον τρόπο με τον οποίο ζούμε την καθημερινότητά μας. Ναι. Κάπνισμα, διατροφή, στρες, ακτινοβολία είναι αυτά που όλοι μας κάθε μέρα στα μεγάλα αστικά κέντρα τα εκθέτουμε τον οργανισμό μας σε αυτά και δυστυχώς είναι κάποια που δύσκολα περιορίζονται.
Κύριε Σαραντόπουλε, τώρα μπήκε μέσα στον έλεγχο που κάνουμε και τον αιματολογικό, όχι τον ετήσιο, τον σταθερό, αλλά εν πάση περιπτώσει πολλούς ακούς να σου λένε ότι ψάχνω και αντιγόνα. Πολλοί ψάχνουν και αντιγόνα. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αν εγώ έχω ένα αυτοάνωσο, ποιος είναι ο γιατρός μου? Είναι ο ανοσολόγος? Είναι ο ρευματολόγος? Είναι επειδή έχω χασιμότο ο ενδοκρινολόγος? Ποιος ακριβώς είναι ο γιατρός αναφοράς μου?
Είναι όλοι αυτοί, αρκεί να ξέρουν ανοσολογία.
Μάλιστα.
Όποιος ξέρει, γιατί εγώ σας είπα είμαι παθολόγος, αλλά η ανοσολογία τη βλέπω κάθε μέρα στην ειδικότητά μου. Αν ο ρευματολόγος είναι εξοικειωμένος με την ανοσολογία, θα κάνει πολύ καλύτερα την επιστήμη του και θα την εφαρμόσει πολύ καλύτερα στον ασθενή. Το ίδιο και ο ογκολόγος, το ίδιο και ο παιδίατρος. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία και ο ενδοκρινολόγος, δεν έχει σημασία τόσο πολύ η ειδικότητα, γιατί και τα πλαίσια της ειδικότητας είναι πάρα πολύ στενά, όσο η επιστήμη. Και οι ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα είναι γενικά ασθενείς οι οποίοι θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, το ότι ψάχνει κανείς για αντιγόνα ή για. Η ανοσολογία εξελίσσεται. Πάντα θα βγαίνουν δείκτες, βιοδείκτες.
Ναι, οποία... ήθελα να σας ρωτήσω και πόσο αξιόπιστοι είναι αυτοί οι δείκτες, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, όταν αυτοί οι δείκτες πλησιάζουν σε κάποια όρια και περιγράφεται αυτή η γκρίζα περιοχή, αν αυτή η γκρίζα περιοχή.
Ναι.
Προσέξτε το ερώτημα, σας παρακαλώ, μας ακούει ο κόσμος και θέλει απάντηση σε αυτό.
Ναι.
Αν αυτή η γκρίζα περιοχή οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα γίνει μαύρη ή αν μπορεί να παραμείνει γκρίζα εφόρου ζωής.
Όχι μόνο μπορεί να παραμείνει γκρίζα εφόρου ζωής, μπορεί να γίνει και μαύρη κάποια στιγμή χωρίς να επηρεαστεί καθόλου ο οργανισμός μας. Κυρία Κεσίδου, σας εξήγησα ότι και να μάθουν να ακούσουν.
Τι θα πει αυτό, εγώ δεν το κατάλαβα.
Δεν είναι όπως έχουμε έναν θυροειδή και μετράμε μια ορμόνη που παράγει ο θυροειδής. Οι δείκτες του νοσοκομείου.
Εκεί είναι απλά τα πράγματα. Τι δίνουμε εξωγενώς και τελειώσαμε.
Μπορείς να καταλάβεις ότι αυτός ο δείκτης δείχνει πώς λειτουργεί ο θυροειδής. Επειδή το νοσοκομείο σύστημα εμπλέκεται σε τόσες πολλές λειτουργίες, όπως είναι τα αυτοάνοσα, ο καρκίνος, η λοιμώξη, δεν μπορείς να σχετίσεις έναν δείκτη απόλυτα με ένα νόσημα ή με μια έκφραση λειτουργία του νοσοκοσύστηματος. Μπορεί το νοσοκοσύστημα να τον παράγει αυτό το δείκτη επειδή δέχτηκε ένα ερέθισμα, χωρίς όμως ποτέ να καταφέρει να οργανώσει το μοντέλο μιας πάθησης. Άρα,
που
τι
θα
κάνει
είναι
ο κόσμος.
Συμπτώματα.
Έτσι. Άρα ο κόσμος τι πρέπει να κάνει, με απλά λόγια, το έλεγα στους ασθενείς μου.
Ναι,
15
γιατί φοβάται
χρόνια.
Ο κόσμος.
Δεν θα κοιτάει τις εξετάσεις του, κυρία Κεσίδου. Θα ακολουθεί τις οδηγίες του γιατρού και θα έχει έναν γιατρό που τον εμπιστεύεται και θα του λέει ο γιατρός τι σημαίνει η κάθε εξέταση. Νομίζω ότι άμα τα εξηγήσει όπως τα λέμε τώρα εμείς, είναι κάτι το οποίο και ο ασθενής θα μπορέσει να το βγάλει από το μυαλό του και να μην τον απασχολεί.
Ξέρετε τι θα πιστέψει ο ασθενής, γιατί ο ασθενής θα πάει σε έναν και σε δεύτερο και σε τρίτο γιατρό για να διασταυρώσει και να κάνει μια ψηφοφορία μετά και με τον εαυτό του και να αποφασίσει. Ξέρετε, είναι μια διαδικασία αυτή,
δεν είναι. Ναι, ναι.
Αν ο ασθενής έχει ένα δείκτη ανεβασμένο πέρα από αυτό που λέτε εσείς όριο φυσιολογικού και δεν έχει συμπτώματα, τότε μπορεί εύκολα να δεχτεί αυτό που λέτε.
Ναι.
Αν όμως έχει ένα δείκτη φυσιολογικό μέσα στα όρια που εσείς λέτε φυσιολογικά και έχει μια πραγματικότητα και μια καθημερινότητα η οποία δεν... έχει ποιότητα ζωής δηλαδή.
Ναι, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε.
Τότε έρχεται σε μία κόντρα με αυτό που προτείνει η επιστήμη και με αυτό που βιώνει ο ίδιος.
Εμείς πάντα λέμε σαν γιατροί, κλινικοί γιατροί, λέμε ότι δεν θεραπεύουμε εξετάσεις. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι
αυτό
ότι...
σαν τσιτάτο καλό ακούγεται, δεν ξέρω τι περιεχόμενο.
Κοιτάξτε, όλα πάντα οι γιατροί πρέπει να μεταφέρουν καλά νέα. Και έτσι είναι. Λοιπόν, δεν θεραπεύουμε εξετάσεις. Απλά κάποιες εξετάσεις που θα τις αξιολογήσει ο γιατρός, αφού ερμηνεύσει τον ασθενή αυτά που συζητάμε, θα πρέπει ίσως να εντατικοποιήσει λίγο αυτό που λέμε check-up. Αντί να, άμα κάποιος έχει κάποια ευρήματα στα εργαστηριακά του, αντί να πάει μετά από 5 χρόνια στο γιατρό, να πάει μετά από 2 χρόνια στο γιατρό, ανάλογα με την ειδικότητα.
Και να τον παρακολουθήσει.
Ναι, ακριβώς. Πάντως να πούμε ότι, και αυτό θέλω να το πω και στον κόσμο, δεν πρέπει να πηγαίνουμε στα εργαστήρια και να λέμε βάλε μου και μία φεριτίνη, βάλε μου και κάτι τέτοιο. Ο έλεγχος ο αιτήσεως που κάνουμε ή ο προληπτικός πρέπει να είναι οργανωμένος από έναν γιατρό, ο οποίος αφού θα έχει πάρει το ιστορικό μας, θα έχει αξιολογήσει τι οργανισμός
είμαστε. Θα μπορεί
είμαστε.
Να είναι ο γενικός γιατρός τώρα που έχουμε οικογενειακό γιατρό...
Ελπίζω πως
ναι.
Ελπίζω πως ναι. Έτσι ναι. Είναι το, με αυτή τη λογική.
Έτσι θα έπρεπε να είναι.
Και έτσι και γι' αυτό δημιουργήθηκε η οικογένεια γιατρική. Ωραία. Και κάνουν και φάκελο μάλιστα.
Ναι,
να
ηλεκτρονικό.
Ξέρουμε το οικογενειακό μας ιστορικό. Αν είχαμε συγγενείς που πέθαναν από καρκίνο νέοι, είμαστε και εμείς επιρρεπείς στο να κάνουμε μια κακοήθεια. Και αυτό αφορά όχι μόνο τον καρκίνο, τα καρδιαγγειακά, εγκεφαλικά.
Είναι το αποτύπωμά μας το βιολογικό. Πώς να το κάνουμε τώρα, η πρίκα μας.
Τα λέτε καλύτερα από μένα. Άρα λοιπόν ο γιατρός, ξέροντας την πρίκα μας και ξέροντας τον τρόπο που ζούμε, μπορεί να σκιαγραφίσει ένα προληπτικό έλεγχο, ο οποίος θεωρεί ότι είναι αυτός ο οποίος πρέπει να εφαρμοστεί σε εμάς.
Ωραία. Λοιπόν, παρακολουθούμε, λέτε.
Παρακολουθούμε.
Την απάντηση για την γκρίζα ζώνη με βάση τους δείκτες μου την απαντήσατε λέγοντας ότι δεν θεραπεύουμε εξετάσεις και
ακριβώς
θεραπεύουμε ασθενείς.
Ακριβώς.
Γιατί ξέρετε υπάρχει μία ανησυχία στον κόσμο για το τι γίνεται με τα, αυτοάνωσα τα οποία βρίσκονται σε αυτή την γκρίζα ζώνη.
Ναι.
Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Να κάνουν τη γυμναστική τους, να τρώνε καλά, να κοιμούνται καλά, να μην καπνίζουν, να ασκούνται.
Και να μην παραμελούν λίγο και τα συμπτώματα που μπορεί να. Το σώμα μας πολλές φορές μας μιλάει, κυρία Κεσίδου, και δεν το ακούμε.
Και τι λέει.
Λέει ότι έχεις μία επίμονη αρθραλγία, πονάει το χέρι ή πονάει όμως. Να μην τα αποδίδουμε όλα ότι μπορεί να είναι από την κούραση, από τις δουλειές, από αυτά. Πρέπει να έχουμε έναν οικογενειακό γιατρό, έναν γενικό γιατρό, ο οποίος θα μας κατευθύνει ανάλογα με τα συμπτώματα και θα οργανώσει.
Τώρα, μιας και το λέτε, επειδή είναι πολύ σημαντικό, κύριε Σαραντόπουλο, όταν έχω έναν επίμονο πόνο οπουδήποτε στο σώμα μου, σε μία άρθρωση, μετά από πόσες μέρες πρέπει αυτό να το αναφέρω στο γιατρό?
Θα πρέπει όταν πονάμε, καταρχήν ο πόνος είναι το σύμπτωμα.
Ναι, σε διώχνει και σε πηγαίνει. Μπράβο. Αλλά μπορεί να μην είναι πόνος ο οποίος θα σε βάλει να πάρεις παυσίπονο, θα απαιτήσει παυσίπονο
ή
θα απαιτήσει.
Σωστά. Σωστά, έχετε δίκιο.
Πότε, μια εβδομάδα.
Πρέπει μετά από έναν μήνα, αν είναι κάτι που μένει για ένα μήνα και παραπάνω, πλέον πρέπει να πάμε στο γιατρό, γιατί δεν φαίνεται ότι κάτι υπάρχει που μας ζορίζει.
Μάλιστα. Λοιπόν. Είπατε ότι τα θέματα αυτά του καρκίνου, της ανοσοθεραπείας που μπήκε για τα καλά στην αντιμετώπιση του, αλλά και των αυτοάνωσων που μπήκαν επίσης για τα καλά στη ζωή μας, ότι ένας από τους ειδικούς είναι ο ανοσολόγος, διότι μπορεί να είναι κάποιας άλλης ειδικότητας γιατρός, ο οποίος ξέρει όμως ανοσολογία.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι.
Λοιπόν, τελείωσε ο χρόνος μας, κύριε Σαραντόπουλο. Πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Θερμά, και είμαι πάντα όλοι μας στη διάθεση να ενημερώνουμε το κοινό για πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητας, να το ευαισθητοποιούμε έτσι ώστε να αγαπήσει τον οργανισμό του και να μην αγχώνεται με τα ρεθίσματα, με όλα αυτά που ακούει και να προσέχει την υγεία του έτσι πάνω απ' όλα.
Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο κύριος Σαραντόπουλος, Γενικός Γραμματέας της εταιρείας της αντίστοιχης, της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας, παθολόγος, ανοσολόγος, ο οποίος ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα, ελπίζω να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες και για σας και για μας, για να σας κρατάμε εδώ τους επιστήμονες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαραντόπουλο.
Και εγώ, κύριε Κεσίδου.